Це програма «Свобода за тиждень». Я Катерина Талікова. Вітаю вас. Протягом наступної години пропоную згадати головні події цього тижня. Що таке блокада Донбасу сьогодні, а також яких змін очікувати від мінських перемовин та нововведень для школярів з окупованих територій, що здобувають вищу освіту в Україні?
Ми ж не бандитська країна, ми ж держава, яка слідує нормам міжнародного права. Міжнародне право говорить про те, що Мінськ – це платформа затвердження рішенням Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй.
Критична ситуація з пенсійними виплатами. В уряді готуються представити проект пенсійної реформи.
На 134 мільярди гривень витрачається на безпеку і оборону воюючі країни. А 140 мільярдів ми витрачаємо на дотації пенсійної. І ця реформа не те, що назріла, вона перезріла, вона кричить буквально.
Міжнародний суд ООН у Гаазі частково задовільнив вимоги Києва щодо тимчасових заходів проти Росії. Чого очікувати Україні від подальшого розвитку судового процесу?
Потрібно створювати велику армію серйозних юристів-міжнародників. Попереду перед Україною буде ще чимало в цьому сенсі викликів.
Чого прагне президент Росії Володимир Путін на Донбасі та що буде далі з мінськими домовленостями?
Росія спланувала таку довготривалу війну на виснаження України, щоб обмежити власні втрати в процесі бойових дій.
Затримання колишнього нардепа Миколи Мартиненка, боротьба з корупцією чи піар НАБУ?
Зрозумійте, якщо хтось очікує щирого каяття, його не буде.
Далі про це докладно. Про перспективи вищої освіти для школярів з окупованих територій, перебіг мінських переговорів та наслідки блокади Донбасу в ефірі програми «Ваша свобода» у понеділок говорив міністр з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Вадим Черниш. З міністром спілкувався Олександр Лащенко.
От є такий веб-портал «Слово і діло». Він відстежує, як виконують українські політики всі свої обіцянки. Ви там в топі, на першому місці. У вас 67% обіцянок виконано, але ж у вас, якщо вірити слово діло, три обіцянки основні. От, зокрема, та, щоб у судових органах міжнародних оскаржити видобуток Росією українського газу в Чорному морі. Тут дійсно є прогрес. От як вам вдається виконувати те, що ви вже пообіцяли як міністр?
Мені здається, що це елементи командної роботи насамперед. То нереальних обіцянок насправді ми намагаємось не давати, але інколи бувають причини, які заважають виконувати об'єктивні.
Ну, от, пане Вадим, оця обіцянка щодо видобутку українського газу. Дійсно, судова перспектива. Там міжнародних інстанціях є.
Так, звичайно, є. І там працює і НАК «Нафтогаз України» окремо. Тобто є три судових інстанції, головні, по яких Україна рухається. Це так званий, його називають міжнародний трибунал, насправді міжнародний кримінальний суд у Гаазі. Це є міжнародний суд Організації Об'єднаних Націй, де конвенція по морському праву якраз і розглядається. І це якраз є відповідні арбітражі, тобто комерційні, в яких насамперед працюють компанії. «Нафтогаз» працює в цьому напрямку на користь «Чорноморнафтогазу».
І коли можна очікувати вироку, чи важко дати прогнози?
Це важко дати прогнози.
Ну, це не роки, так, можна сподіватися, принаймні?
Ну, я сподіваюся, що набагато швидше.
Та чимало українських політиків, не будемо зайвий раз їхні прізвища зараз називати, вважають, що цілком можливо Україні, навіть без воєнних дій, масштабних, повернути в найближчій перспективі Донбас. Це справді реально?
Да, без воєнних дій однозначно реально, однозначно. Але для цього потрібно роботи дуже багато робити на міжнародних, так би мовити, рівнях, на міжнародному рівні, всередині країни треба дуже багато зробити, як освіта, промисловість, не військові дії, але дії такі, які пов'язані з формуванням відповідної громадської думки. І це не лише мовлення. Міністерство освіти і науки, неурядові організації, зокрема фонд «Відкрита політика», Рада Європи. В рамках нашої робочої групи, яка була створена в міністерстві, відпрацювала зміни до діючого законодавства, яке полегшить можливість громадянам, які бажають вступити до вишів, зробити це. Працювали також професори, викладачі переміщених вишів, які знають просто, як їм допомогти треба. Ну, це почне діяти в травні.
А, в травні?
Та вже
вступна.
Це діється.
Ну, тобто,
ми вже починаємо,
наприкінці весни.
Зараз наші співробітники, міністерства розміщують це все вздовж лінії зіткнення. Не треба там ворог документів тепер вести для того, щоб...
Ну, що конкретно? От людина хоче...
Ну, нічого, свідоцтво про народження, і там після того просто звернутися в один із 26 центрів. І не так, як в минулому році, треба було просто ворог документів. Тобто кількість документів зменшена.
І ці центри надають безкоштовна допомога?
Звичайно, звичайно. А після того людина має пройти відповідні процедури і буде зарахована до українських вишів. Підкреслюю, що Це надзвичайно важливо було зробити у відповідь на указ президента Російської Федерації. Угу. Ці документи, які там визнаються, нібито.
Так, оці, це рішення не резонансне документи, Путіна.
Насправді, а папірці. Насправді вони не просто там підкреслити політично, а створити нібито можливість і сказати, бачите, от ви з цими папірцями можете тут робити що завгодно, вступати там і так далі. Насправді Україна тепер, не порушуючи жодних норм, жодних зобов'язань, робить все для того, щоб спростити це в рамках українського законодавства. Тобто люди тепер можуть скористатися цим, діти насамперед, для того, щоб приїхати на територію підконтрольного уряду і долучитися до вищої освіти тут. Ми сподіваємося, що такий підхід буде більш вдалим, ніж в минулому році, коли там було трохи більше сотні. Ми резервували 1000 місць в минулому році, але це просто ми не говоримо про тих, хто по спрощеній процедурі пішов. Тобто там є процедура звичайна, і там було також кілька сотень.
Мінські переговори, бодай, якусь користь приносять?
Звичайно. Звичайно, всі гуманітарні питання, які вирішувались для громадян, які проживають по дві сторони від лінії зіткнення, забезпечення питною водою, вирішується виключно через Мінськ. Безпека вирішується погано, але до Мінських угод в десятки разів більше кількість обстрілів, в десятки разів більша кількість загиблих. Тобто вони, звичайно, зіграли і грають позитивну роль, але не так, як ми очікували. Через небажання Російської Федерації виконувати їх. Якщо створювати альтернативний майданчик, треба правові підстави. Ми ж не бандитська країна, ми ж держава, яка слідує нормам міжнародного права. Міжнародне право говорить про те, що Мінськ – це платформа затвердження рішенням Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй.
Отже, що вдається робити вашому міністерству? Ми поцікавилися думкою деяких людей. Зокрема, своє бачення представила волонтер, юрист Олена Луньова в коментарі Радіо Свобода. Послухаємо і побачимо.
Я не бачу потуг чи рухів держави для вирішення конфлікту і для роботи з людьми, які живуть на тимчасово окупованій території. Це вже не лінія розмежування, а це кордон з додатковою вимогою отримувати дозвіл для перетину. Дуже часто звертаються люди, які кажуть, що нас не приймають там, ми не хочемо жити там, але нам погано тут. І минулого року навесні та влітку бачила дуже високий відсоток людей, які поверталися. Нема більше можливості, нема грошей, нема натхнення жити на підконтрольній території через те, що вони відчувають непотрібність.
За нашими даними також. Цифри ми не знаємо, ми ж не присутні на непідконтрольних територіях, але незбалансованість в перетині лінії під час там різних перевірок, верифікацій і так далі, ми бачимо, що вони фізично не присутні на підконтрольній території. В лютому місяці було видано план, по якому ми зараз намагаємося по всіх напрямках не втрачати контакти з людьми, які проживають на непідконтрольних територіях. Але є політичні сили, які блокують цей процес. Намаганням навіть прийняти законодавчі акти.
Хто це? Можете назвати?
Це Самопоміч. І далі консенсус серед політичних еліт і з громадянським суспільством.
Пане Вадиме, у нас не так багато часу. Ну, дійсно, до цих подій, які називають блокаду, про це зараз трошки докладніше поговоримо. Дійсно, ці олігархи, вони фактично, ну, користалися цією нагодою. Ще так неправильно казати.
В даному випадку вони забезпечували просто можливість функціонування підприємств єдиного комплексу. Тобто податки сплачувались тут.
Окупанти фінансувався при цьому?
Ні. Ну, це міфи. Тобто, знаєте, яке твердження тих, хто підтримував
блокаду
і розрив? Не так. Блокада це просто шлях розриву.
Так.
Це не просто сама блокада по собі. Вони говорили, я ніколи не повірю, що ці кошти не сплачуються на тих територіях. Так от я вам скажу, що перевіряли всі, Служба безпеки, Міністерство внутрішніх справ.
Не сплачуються на окуповані території?
Не сплачувались податки. Ми не говоримо про дрібний і середній бізнес, який працював в цих територіях. Так, вони дійсно сплачували і сплачують. Великий бізнес мав більшу частину на контрольованих територіях. І якби Служба безпеки встановила, що такі сплати там були,
то
весь бізнес би на контрольованій території.
А скажіть, будь ласка, пане Вадиме, ну ви не представник спецслужб України, а як же тоді всі ці так звані ДНР, ЛНР дозволяли діяти цим підприємствам, якщо вони цим сепаратистам нічого не платили Росії?
А Мінськ, ви ж згадали Мінськ. Ви знаєте, скільки це коштувало українській делегації відстояти разом з міжнародними партнерами можливість функціонування цих підприємств? Це був Мінськ. До речі, представники Молдови приїжджали і говорили нам, знаєте, ми 20 років намагаємося отримати ситуацію таку, як у вас була з Придністров'ям, щоб підприємства, розташовані в Придністров'ї, сплачували податки на території, в молдовський бюджет, а не в Придністровський. І нам не вдалося за 20 років. А ви за тиждень це зруйнували.
Тепер цього немає.
Ну, так? Тепер цього
через
немає.
Цю блокаду. Але що там відбувається з цією блокади? Потім вже було після всіх цих подій рішення РНБО, виступ президента Петра Порошенка щодо цього.
Я вважаю, що рішення РНБО було наслідком того, що вже тепер не можна дозволяти перевозити. До речі, торгівлі не було. Торгівля передбачає два різних суб'єкти і обмін гроші на товар. Не було такого. Було перевезення просто продукції в межах одного підприємства. Після того, як сепаратисти разом з росіянами отримали контроль над цими активами, ми не можемо, от тепер є правило, ми не можемо вести зараз обмін товарами з терористами, з загарбниками і з бандитами. Тому рішення Ради національної безпеки цілком зрозуміле. Припинити
немає
комерційний
зараз цього зв'язку.
Немає.
А до речі, Валентин Лихоліт, ветеран АТО, який один з натхненників блокади, дав нам коментар. Зараз не буду наводити його повністю. Якщо коротко, нібито от після всіх цих подій з окупованої території сепаратистів іде все це в Росію, а вже з Росії в Україну. Це правда?
Ну я не знаю звідки. Знаєте, тут всі спецслужби світу, а там один Лихоліт, там я не знаю, в нього що просто мережа якихось розвідників. Та ну це просто, знаєте, припущення. Така загроза є, але є відповідні рішення президента України, Ради нацбезпеки і уряду, щоб протидіяти. А що ми бачимо? Той, хто захопив українське підприємство, це організована злочинна та ще й терористична група. Якщо вона буде збувати цю продукцію, всі відповідні органи будуть реагувати.
А, до речі, функціонують на окупованій території ці підприємства зараз, в таких умовах, коли їх захопили?
Частина і ні, частина так,
приблизна
частина
пропорція,
ні.
Скільки
ні,
ще?
Пропорцію ми не знаємо, але знаємо, що багатьох працівників відправили за типу за власний рахунок, але насправді без власного рахунку, без утримання. Багато з них просто отримали трудові книжки, багатьом обіцяють посидіть трохи вдома.
Це йдеться про тисячі робітників?
Це йдеться про десятки тисяч.
Десятки тисяч.
Так. І саме це призведе до погіршення гуманітарної ситуації через 2-3 місяці.
Пане Вадиме, так, от я невблаганно спливаю наш час. Наведу цитату відомого політика, колишнього президента Грузії, колишнього голови Одеської облдержадміністрації, який зараз будує свою кар'єру в Україні. Він запропонував свій шлях вирішення, якщо це так можна назвати, не хочу образити мешканців Донбасу, проблеми Донбасу. Отже, Михайло Саакашвілі.
Мы от них отгораживаемся. Реально строим, допустим, ну как Яценюк, строим настоящее укрепление, настоящую стену, отгораживаемся и не даем им возможность влиять на нас. Строим укрепление, которое этой войны должны решать. И не вступаем в контакт на этом этапе, укрепляем линии обороны, укрепляем, конечно, вооруженные силы наши. И очень быстро меняем ситуацию в Киеве, очень быстро меняем ситуацию в Украине, быстро развиваем Украину, быстро идем вперед. Это возможно сделать за 2, 3, 4, 5 лет запросто.
Отже, так вважає Михайло Саакашвілі. Ваш коментар, пане Вадиме. Дійсно, стіна.
Я так не вважаю, по-перше. По-друге, ми бачимо в Грузії інший підхід, а той підхід, який був...
Чи до Південної Осетії і Абхазії.
Так, звичайно, там зовсім інший підхід і зовсім інша стратегія. А те, що продемонстровано було за часів пана Михайла, наприклад, якщо навіть вважати, що Грузія зараз набагато розвинутіше, ніж ті території окуповані, то це не призвело, до речі, до їх реінтеграції. Те саме ми бачимо по Кореях. Одна Корея набагато розвинутіша, а інша ні. І що?
Бряться ядерною зброєю.
Ну, те ж саме буде на Донбасі.
Якщо буде стіна, на ваш погляд.
А, звичайно, ну там все повністю мілітаризується, і ти ніколи не отримаєш, тому що суспільство розірветься вже остаточно. Всі зв'язки будуть припинені, мілітарний підхід, авторитарна держава і так далі.
Угу. Оця сіра зона, яку я називаю, там які оборудки, приблизно які суми крутяться, можна назвати? Чи це ніхто не знає точно?
Ми оцінити це не можемо через те, що є тільки непрямі оцінки. Але є певна залежність між наслідками або можливістю подолання конфлікту, і так званою контрабандою, насправді нелегальними
десь поставками. Десь про мільйони доларів на рік, чи ні?
А, звичайно, мільйони доларів, навіть більше. На мою думку, це десятки мільйонів, але підкреслюю, це не експертна оцінка.
Підкреслює Росії, чи ні?
А, ні. Це різні угрупування, різні. Насамперед, звичайно, замкнуті на Російську Федерацію, але частина людей з українського боку також приймає участь в таких нелегальних переміщеннях товарів. Але їх обсяг сильно переміщений був.
Ясно.
Перевищений. Тепер зараз уряд нарешті прийняв постанову.
І з цим іде боротьба.
Тепер це законом забороняється.
Міністр з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Вадим Черниш та Олександр Лащенко обговорювали перебіг мінських перемовин, вищу освіту для дітей з окупованих територій та наслідки блокади Донбасу. Уряд готується представити парламенту проект пенсійної реформи, яка у випадку ухвалення набуде чинності з 1 січня 2018 року. Міністр соціальної політики Андрій Рева аналізував, наскільки критичною сьогодні є ситуація з пенсійними виплатами та пропонував ймовірні шляхи її покращення. Розмову вела Олена Римовська.
Чи могли би ви пояснити, які зобов'язання взяла для себе Україна в рамках співпраці саме по частині пенсійної реформи?
Ну, якщо говорити про пенсійну реформу, то вона потрібна не міжнародному валютному фонду, вона потрібна Україні. Прожити сьогодні на мінімальну пенсію 1247 гривень неможливо. Крім того, у нас ще декілька сот тисяч людей отримує пенсію 949 гривень, ще нижче. Середній розмір пенсії сьогодні в Україні 1823 гривень. Ще 8,5 мільйонів громадян, які отримують пенсії з 12, отримують пенсію практично однаково. І саме цікаве, що для того, щоб виплатити ці пенсії, власних коштів пенсійного фонду не вистачає рівно наполовину. 6% валового внутрішнього продукту іде на виплат на дотації пенсійному фонду. Наведу приклад, що у нас 134 мільярди гривень витрачається на безпеку і оборону, воююча країна. А 140 мільярдів ми витрачаємо на дотації пенсійного фонду. Ця реформа не те, що назріла, вона перезріла, вона кричить буквально. Якщо ж цього не робить, то дефіцит пенсійного фонду стане таким великим, що вже за декілька років виплачувати пенсії доведеться або за рахунок коштів державного бюджету, а значить потрібно буде скоротити всі інші видатки, включаючи на оборону, або вийти і оголосити дефолт по зобов'язанням і залишити пенсіонерів без пенсії. Ми не ставимо перед собою завдання сподобатись міжнародному валютному фонду і отримати транш. Якби навіть не стояло питання про транш, ми би все одно проводили пенсійну реформу. Є два можливих шляхи вирішення взагалі дефіциту пенсійного фонду. Це або збільшити кількість тих, хто платить, або зменшити кількість тих, хто отримує. Коли Міжнародний валютний фонд розпочав переговори з урядом України, ви пам'ятаєте, він оприлюднив свою позицію, серед рекомендацій була рекомендація підвищити загальний пенсійний вік до 63 років. Ми з цим не погодилися, ми переконували фонд, що є інші шляхи вирішення цієї проблеми. Я не хочу нікого лякати, але ситуація критична. Якщо ми сьогодні не вживемо радикальних заходів щодо стабілізації ситуації, нам просто буде нічим платити пенсії. Ну, по-перше, у нас пенсійний вік підвищується. Хто забув, я нагадаю, що з 2011 року у нас пенсійний вік для жінок кожного року збільшується на півроку. І цей процес триває. Він почався в 2011 році і закінчиться в 2021. Значить, якщо б ми сьогодні ставили питання про підвищення пенсійного віку, він би стосувався тільки чоловіків. Економічний ефект від такої дії був би рівно вдвічі менше. Позиція номер два. Якщо ми піднімаємо пенсійний вік, ми ставимо, скажімо так, в невигідне становище не тих, хто не платить внески в пенсійний фонд, а тих, хто платить. Що людина чесно платить, вона розраховує вийти в 60 років на пенсію. І раптом ми їй кажемо, знаєш що, правила змінились, ти підеш на пенсію через 3 роки. Це демотивуватиме людей платити внески.
Незабаром буде представлений проект пенсійної реформи. Я впевнена, що ви вже знаєте, який варіант ви запропонуєте на розгляд депутатів.
Ми виходимо з того, що пенсію потрібно заробити, то ви повинні мати відповідний страховий стаж. Просто сказати мені 60 років платіть пенсію вже буде неможливо. До 11-го року, вдумайтесь, у нас норма закону була, що ви маєте право на пенсійне забезпечення при наявності 5 років страхового стажу. А повний страховий стаж був 25 років для чоловіків і 20 для жінок. З 2011 року мінімальний страховий стаж, необхідний для отримання пенсії, став 15 років. А повний – 35 для чоловіків і 30 для жінок. Люди навіть за 35 років своєї трудової діяльності платили рівно половину, ніж те, що потім їм мають виплатити з пенсійного фонду. У нас із 10,5 мільйонів платників ЄСВ 4,5 мільйони платить з мінімальної зарплати. І вони навіть на пенсію собі не заробляли до 2017 року. Щоб у нас були достойні пенсії, потрібно посилити вимоги щодо страхового стажу наших громадян. В цьому, власне кажучи, і була відмінність нашої позиції, позиції Міжнародного валютного фонду.
Коли ви маєте представити цю реформу і коли вона повинна вже набути чинності?
Ну, Міжнародний валютний фонд в меморандумі з розумінням поставився до того, що це достатньо серйозний процес і тривалий. Власне кажучи, мова йде про те, що пенсійна реформа повинна набути чинності з 1 січня 2018 року. Але, звичайно, для того, щоб все підготувати, все зробити, необхідно, щоб законопроект відповідний був прийнятий раніше. Реально, я думаю, що ми такий законопроект підготуємо і подамо в травні місяці. Відкладати з таким важливим законом, як той, який готується, уже неможливо.
Ми маємо слухача. Добрий день. Хто ви, звідки? Ваше запитання, будь ласка.
Здравствуйте, Ніколай, Київщина. Значить, єдинствена причина дефіциту пенсійного фонду — это просто, что на частных предприятиях белая зарплата где-то 30%, остальное 70%, это в конвертах. И никогда не будет, всегда будет дефицит. А все остальное — это манипуляции. Спасибо.
Дякую. Слушное зауваження, на вашу думку.
Звичайно. Справа в тому, що коли сьогодні ваша пенсія майбутнє не залежить від того, чи ви платите, чи не платите, а вам 60 років, вам її все одно заплатять, а її розмір тим більше не залежить від розміру самого внеску в випадку, якщо ви платите, в нас завжди буде тіньова зарплата. Коли сьогодні ми проведемо реформу і скажемо, що, шановні, по-перше, ви повинні мати страховий стаж, а по-друге, ваша пенсія залежить від розміру внеску, то я хотів би подивитися, як робітники, які сьогодні отримують зарплату в конверті, завтра будуть розмовляти зі своїм роботодавцем. Коли вони до нього просто підійдуть і скажуть: Іван Іванович, ви, звичайно, вибачаєте, ну, нам не йде страховий стаж. Нам не дадуть пенсію. Сьогодні вони абсолютно переконані, що вони пенсію отримують. Тому вони спокійно отримують конверт і всі мовчать. Завтра ситуація зміниться кардинально.
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман анонсував восени зростання пенсій. Він сказав про те, що це зростання торкнеться 5 мільйонів, якщо я не помиляюся, пенсіонерів.
В цілому 9 мільйонів.
Ви можете, це все одно, це ж не загальна цифра, всього у нас пенсіонерів 12 мільйонів. Ви можете пояснити в такому разі, кого це підвищення стосується і наскільки це підвищення вписується в цю історію з дефіцитом пенсійного фонду? Чи не зросте цей дефіцит?
Мова йде про те, що у нас в пенсійному забезпеченні одною з її проблем є те, що у нас є нерівне становище пенсіонерів в залежності від часу виходу на пенсію. Пенсіонер, який сьогодні виходить на пенсію, він в кращому становищі, ніж той, який виходив 5, а можливо 10 років назад. Вони мають однаковий стаж, вони працювали однакову кількість років, мають однаковий заробіток. Але той, хто виходить сьогодні, має пенсію в 2, а іноді в 3 рази більшу, ніж той, хто вийшов 10 років тому назад. Чому? Тому що під час розрахунку його пенсії враховується розмір середньої заробітної плати за 3 роки, які передують моменту виходу на пенсію. Щоб ви розуміли, в 2012 році брали коефіцієнт 8-го року для перерахунку 1197 гривень середня зарплата по країні, в 2016 році 3200 гривень, а в цьому році 3764. Тобто,
звичайно, зросте. Тобто це підвищення буде стосуватися тих людей, які зараз вийшли раніше.
Тобто ті, хто зараз пізніше вийшли, в них менше буде підвищення, або в деяких випадках не буде. А от ті, хто виходили раніше, у кого розрив пенсії величезний, вони отримують найбільшу вигоду від осучаснення пенсії.
Ми маємо ще слухача. Добрий день. Хто ви, звідки? Ваше запитання, будь ласка.
Добрий день.
Говоріть.
Я з Запорожжя. У мене 16 років трудовий стаж, безперервний. Вот. Із них 16 років було в Росії. Коли я привез справку о заробітній платі з Росії, а в нас, ну, в 91-му році я вернувся в Україну. Вот. Мені Росію викинули повністю. Вот. І із них, із цих 40 з лишнім років, 47 у мене виходить, 11 лет вредности по первой секте.
Так, ваше запитание.
Можно перерасчет? И я сейчас работаю. Ну, работаю как? Сезонно. Ну, сейчас работаю. С меня высчитывают еще пенсионный фонд.
В каком году вы вышли на пенсию? С какого года вы начали работать, начали отримувати пенсию?
С 50-го года.
Ні, отримувати пенсию с какого года?
А, с 94-го. 50
років. Дякую.
Значить, останній раз в такому випадку робився перерахунок в 2012 році. І, звичайно, якщо 40 років і більше стажу, то перерахунок буде значний. До речі, якщо взяти чисто по регіонам, то найбільшу надбавку будуть якраз отримувати громадяни, які живуть і працюють в Запорізькій, в Дніпропетровській, в Харківській, в Луганській, в Донецькій областях. Там, де велика промисловість. І там, де заробітки були у людей великі і тривалий час платили, от у них якраз буде найбільше зростання пенсійних виплат. Це не тому, що вони там живуть, тому що в них така структура.
Так склалася така, структура да. економіки.
Але будь-якому разі всі люди, які мали великий стаж і заробіток, отримують значно більше, ніж вони отримують сьогодні. Завдяки пенсійній реформі.
Міністр соціальної політики Андрій Рева та ведуча «Вашої свободи» Олена Римовська обговорювали питання пенсійного реформування. У середу Міжнародний суд ООН в Гаазі не підтримав вимоги Києва щодо тимчасових заходів проти Росії в рамках Конвенції заборони фінансування тероризму. Натомість Москву гаазькі судді зобов'язали припинити обмеження прав кримських татар і етнічних українців, відновити меджлізи навчання українською мовою в окупованому Криму. Про перспективи подальшого розвитку судового процесу в ефірі «Вашої свободи» із Сергієм Солодким говорив Віталій Портников.
Ну от наші слухачі і глядачі вже досить, я б сказав, мають несподіваний за ці 3 роки досвід у стеженні за роботою Інституту Організації Об'єднаних Націй. Ми дивилися у прямому ефірі засідання Ради безпеки ООН, де звучали досить гострі і жорсткі звинувачення на адресу Російської Федерації, коли відбувалася анексія Криму і коли почалася неоголошена війна на Донбасі. Результати від цього було, ну, чесно кажучи, небагато. На що ж Україна розраховує, коли подає до Міжнародного суду ООН? Чи може Міжнародний суд ООН, скажімо так, бути більш ефективною інституцією, ніж Рада безпеки?
Україна використовує всі можливі інструменти для того, щоб зупинити агресію Російської Федерації. І цю перемогу можна досягнути не лише військовим шляхом, не лише шляхом дипломатичних переговорів, але й шляхом правових інституцій, міжнародно-правових, центральним із яких є якраз Міжнародний суд ООН. Те, що Україна до нього подала, було цілком логічно. Те, що Україна розраховує на рішення, на справедливість, скажімо так, у цьому суді саме, теж цілком логічно. Єдине, що я би сказав, ви правильно зауважили, що всі попередні намагання України досягнути, знову ж таки, цієї справедливості міжнародно-правової, не вінчалися успіхом. Українці резонно могли бути розчарованими такою міжнародно-правовою системою. І я би так сказав, якщо говорити мовою діагнозу певного, то вже в 2014 році, коли Росія анексувала Крим, можна було сказати, що міжнародно-правова система показала свою хворобу, що вона перебуває в хворобі, причому в найгострішій фазі. Рішення, яке ми почуємо сьогодні, воно символізуватиме або одужання цієї міжнародно-правової системи, або повну смерть. Тому в цьому сенсі я гадаю, що рішення в Гаазі не менш важливе для самих суддів Міжнародного суду, не менш важливе для ключових акторів міжнародно-правової системи, не менш важливе, ніж для самої України.
А були випадки, коли Міжнародний суд демонстрував свою ефективність, скажімо, там поза російсько-українським цим конфліктом? Можна сказати, що це ефективна інституція?
Тут варто розуміти, якщо мова йде, приміром, про делімітацію кордону, то в цьому сенсі рішення Міжнародного суду, вони, по-перше, читаються абсолютно однозначно і виконувалися в більшості випадків на 100%. Зокрема, всі пам'ятаємо, коли розглядалася справа України і Румунії в Міжнародному суді, де, на жаль, перемогла не українська позиція, а румунська, але у будь-якому випадку були наведені суддями аргументи, які давали, якби, скажімо так, рішення, розсудили Україну і Румунію після переговорів, які не увінчалися успіхом на двосторонньому рівні. Тому в цьому сенсі, звичайно, що були випадки, які показували свою ефективність. Якщо говорити про дві міжнародні конвенції, по яких Україна, власне, подала позов щодо Росії, то в плані міжнародної конвенції по припиненню, по боротьбі з фінансуванням тероризму таких справ взагалі не було. І ми самі розуміємо, і Росія якраз на цьому грала, поняття тероризму, фінансування тероризму, воно може піддаватися багатьом інтерпретаціям. Якраз Росія наголошувала на тому, що Україні бракує доказів, тому Міжнародний суд повинен взагалі відхилити позовні вимоги України. По міжнародній конвенції щодо дискримінації, недопущення дискримінації, все простіше, позаяк факти абсолютно незаперечні щодо заборони дії меджлісу, наприклад, чи по арештах, чи переслідуванню кримсько-татарського населення на півострові. Тому і легше довести, я думаю, що тут більше шансів України досягнути, домогтися правди.
До нас приєднався юрист міжнародник, колишній уповноважений українського уряду у справах Європейського суду з прав людини Борис Бабін. І хочу запитати у вас насамперед про те, наскільки ви, от саме з точки зору юридичної експертизи, вважаєте цей позов, який Україна подала проти Росії до Міжнародного суду ООН таким, що має шанси на задоволення, на виконання?
Як і казали багато експертів, я до них приєднуюся, головним питанням за обома конвенціями буде питання дотримання необхідної процедури і доведення суду того факту, що він має юрисдикцію розглядати цей спір. Це головне завдання України, тих юристів, яких найняла Україна, бо цей процес веде, як відомо, американська юридична фірма Covington & Burling. А суддя від України призначений за національністю італієць, і він колишній голова спеціального трибуналу ООН в Югославії. Тобто тут, таки, доволі дуже фахова людина. Щодо матеріальної складової, щодо того, чи є порушення конвенції, так. Чи достатньо доказової бази, яка зібрала Україна за ці 3 роки? Можливо, так. Чи буде суд, якщо він вирішить розглядати справу по суті, виносити рішення на користь України? Можливо, так. Чи буде це рішення якимось принциповим, що істотно змінить ситуацію, я не вважаю особисто. Бо, по-перше, ми доволі істотно себе самообмежили в межах позову, бо, наприклад, МЗС України нічого не подавав щодо расової дискримінації за мовною релігійною ознакою на Донбасі. І ті питання фінансування тероризму, про які йшлося у позові, також певною мірою є самосуперечливими, бо на сьогодні Росія держава-окупант, і дуже странно, коли ми закидаємо Росію, що вона фінансує сама себе. І, до речі, саме цю позицію намагалися розхитати російські юристи. Але певні епізоди в позові, безумовно, мають, як то кажуть, доказову перспективу. Це насамперед там епізоди так званих харківських партизан і тому подібне. Я очікую, що сьогодні, можливо, будуть схвалені якісь все ж таки запобіжні заходи. Скоріше за все, вони не будуть знов таки мати якогось вирішального значення. Може, будуть якісь тези судом висловлені на підтримку меншин, які мешкають і на території України, до речі, і в Криму. На жаль, я не очікую ніяких принципових заяв щодо кримськотатарського народу, бо навіть позов України, який був сформульований, доволі в цій частині слабкий, як на мене, і навіть якщо суд такі загальні тези зараз припише, припинити дискримінацію тому подібне, дуже важко довести, що ці тези будуть виконуватись російською окупаційною владою в Криму.
Дякую, пане Борисе. Як ви, пане Сергію, погоджуєтеся з такою оцінкою Бориса Бабіна щодо того, що можна було більш сильний позов підготувати? Чи все ж таки тут юстиція, тому ти перемогла, і обережність перемогла політику? Що відбулося?
Я думаю, що Україна якраз виходила з того, що ліпше ставити перед собою завдання мінімальніші, але максимально їх підкріпити, якраз ґрунтуючись на попередньому досвіді інших позовів. Ось, наприклад, якщо говорити про позов Грузії проти Російської Федерації по тій самій конвенції по дискримінації, то ми пам'ятаємо, чому в міжнародному суді ООН було прийнято рішення фактично на користь Росії із 2 позицій. Фактично суд сказав, що він не повноважений приймати рішення. По-друге, фактично зробив винуватою Грузію, яка не провела достатню кількість раундів переговорів із Російською Федерацією для вирішення цього питання до сторонньому рівні. Ми бачили, що Україна якраз ґрунтовно готувалася в цьому напрямку по 2 конвенціях. Було проведено десятки дипломатичних переговорів, дипломатичними нотами був проведений обмін, і по боротьбі з фінансуванням тероризму, приміром, було проведено 5 раундів переговорів по припиненню дискримінації, було проведено 3 раунди переговорів. Тому українська позиція в юридичній площині досить сильна, підкована. Єдине, що Україна і далі може ставити, зважаючи на те, яке буде рішення сьогодні, ніщо не заважає Україні ставити, подавати нові позови до того ж самого міжнародного суду, до інших інстанцій. Ми знаємо, що на сьогодні кілька позовів перебуває в Європейському суді з прав людини. Так само Україна подала позов по питанню порушення Росією конвенції по морському праву. Судовий позов на фінальній стадії зараз перебуває в Стокгольмському арбітражу по газовій суперечці. Тому все, що можу сказати в цьому сенсі, можливо, Україна недостатньо була готова до юридичної боротьби. Україні потрібно працювати над тим, щоб посилити не лише армію на сході України чи взагалі Збройні сили України в прямому сенсі, але потрібно створювати велику армію серйозних юристів-міжнародників. Попереду перед Україною буде ще чимало в цьому сенсі викликів. Попереду буде ще багато маневрів, таких трюків, як було сказано представниками України в суді, таких гімнастів правничих з боку Російської Федерації. Попереду тривала боротьба. Можливо, цей суд не відповідає очікуванням самих українців, але все попереду.
До речі, хотів би, можливо, до пана Бориса звернутися, бо в нього там є буквально там 40 секунд, може він хоче прокоментувати цю дилему.
Я би абсолютно не пов'язував питання процесуальні та матеріальні, які там зараз лунала теза, що Україна нібито була обережною у власній заяві, щоб дотриматись певних процесуальних шляхів. Ні, це абсолютно різне. Бо ніхто не обмежував нас у позиції, це було самообмеження послідовно з боку МЗС. І тут якраз ми підходимо до другого питання, до питання ставлення до окупованих територій, бо саме це питання, питання торгівлі з ними, питання економічних оборудків з ними, і було тим фактором, що самообмежив Україну в заяві до Міжнародного суду, і це слід визнавати. Якщо б ми з самого початку зайняли відносно окупованих територій не колаборантську позицію, не позицію, яка на руку агресора, а позиція, яка ґрунтується на національних інтересах і на міжнародному праві, можливо, наш би позов був би значно більш обґрунтованим.
Перший заступник директора Інституту світової політики Сергій Солодкий та Віталій Портников обговорювали перспективи подальшого розгляду справи «Україна проти Росії» у Міжнародному суді ООН. Це «Свобода за тиждень», я Катерина Талікова. Росія продовжує готуватися до повномасштабної війни в Україні, наголосив 19 квітня секретар РНБО Олександр Турчинов. Про перспективи мінських домовленостей та амбіції президента Росії Володимира Путіна на Донбасі говорили у прямому ефірі «Вашої свободи» директор Інституту зовнішньої політики Григорій Перепелиця та російський журналіст і політичний експерт Леонід Радзиховський. Розмову модерував Олександр Лащенко.
Ну що ж, такі новини, хоча зараз, за даними з зони АТО українських джерел, ніби таке певне послаблення обстрілів навіть на Авдіївці, хоча повного припинення нема. Все це оманлива тиша, на ваш погляд, пане Перепелиця?
Ну, персонально я ніколи це не називав тишею. З точки зору воєнного мистецтва, це є форма бойових дій, форма ведення війни, які називаються систематичні бойові дії. А така форма ведення бойових дій запроваджується у випадку, коли одна із сторін, в даному випадку, або обидві сторони, в даному випадку Росія, спланувала таку довготривалу війну на виснаження України, щоб обмежити власні втрати в процесі бойових дій. Найбільш підходящою формою ведення бойових дій є систематичні бойові дії, що ми спостерігаємо на Донбасі. Тому війна продовжується, ніякого перемир'я не було, немає і не очікується в найближчій перспективі.
На виданні сьогодні цифри секретарем РНБО Турчинова, на ваш погляд, відповідає дійсності 30 тисяч бойовиків і 50 тисяч вздовж кордону росіян?
Відповідає, вони там постійно розміщуються, і секретар РНБО періодично оголошує ці цифри, але вони не говорять про ту широкомасштабну наступальну операцію, про які заявляють офіційні чинники України. Так, тому що це наряд сил, який призначений для таких систематичних бойових дій, випалювання нашої оборони і нанесення систематичних, але постійних втрат українським військам.
У такій війні, на ваш погляд, на кого працює час? На Москву чи на Київ?
Я думаю, що з одного боку, такі систематичні бойові дії дають можливість розтягнути воєнні ресурси в часі, а з іншого вони їх в тому числі виснажують. Тому залежності, які цілі ставить кожна із сторін. Тому в такій формі систематичних бойових дій є свої плюси і свої мінуси. Але в кінцевому рахунку програє та сторона, яка має менші ресурси.
Україна, на ваш погляд?
Безумовно.
Ну і ще одне запитання перед тим, як приєднаю ще одного гостя до нашого ефіру. Мінськ. Які перспективи цього процесу? От бачите, Пісков запевнив, що ні, Росія хоче добиватися виконання Мінська.
Власне, ми повинні розуміти, що Мінськ – це дипломатичний фронт або дипломатичний канал проведення бойових дій, який має легітимізувати ці бойові дії, закріплювати переваги або нівелювати поразки. І це меседжі міжнародної спільноти, хто правий в цій ситуації, тобто хто порушує, хто не порушує. І такий інформаційний пінг-понг, він буде лунати постійно. Обидві сторони будуть говорити, що вони дотримуються Мінських угод, хоча реально дотримується українська сторона цього. Але для, так би мовити, легітимізації Росії як миротворця, як посередника, такий, звісно, мінський процес підходить, і вони будуть далі говорити, що вони дотримуються мінських угод. А те, що вони ведуть бойові дії, це не вони ведуть, це ведуть фейкові там республіки, які вони, власне, придумали в цій гібридній війні. Хоча там реально ведуть російські війська, тому що перший і другий армійські корпуса належать до сухопутних військ Збройних сил Російської Федерації.
Ну що ж, як я обіцяв, долучаю до нашої програми ще одного учасника, теж політичного експерта. Із Москви телефоном в ефірі візьме участь російський політичний експерт Леонід Радзиховський. Добрий день, Леонід Олександрович. На ваш взгляд, правове агентство Bloomberg, которое считает, что Владимир Путин уже хочет похоронить Минские соглашения и забрать окончательно Донбасс, насколько можно понять эту информацию из источников, как Абхазия и Южная Осетия. Второго Кремнаша вроде бы не планирует в Кремле, хотя голос Кремля Пескова это все категорически опроверг. И мол, Минск, Минск, Минск – это главное в решении конфликта в Украине.
Ну, знаете, я думаю, что нет в Москве никакого окончательного решения, планов там много. Но одно ясно, вот одно решение окончательное, что действительно, как вы и сказали, никакого присоединения не будет. Это 100%, это с первого дня говорилось, а сейчас это тем более невозможно, потому что включение Донбасса в состав России – это новые санкции, которые России абсолютно непосильны и совершенно не нужны. Значит, о включении речь не идет. Соответственно, остается два варианта. Да, а о ликвидации тоже речь не идет. Это уже за 3 года понятно, что Путин давно мог бы вывести оттуда своих людей, закрыть проект, если бы он этого хотел. Кстати, никакой катастрофы с точки зрения рейтинга внутри России бы не было. Это тоже более или менее понятно. В России это людям в достаточной степени надоело. Тем не менее, он этого делать не хочет, не будет. Это уже тоже ясно. Значит, остается между двумя колышками небольшое пространство этой самой ДНР. Вариантов тут два. Первый – это сохранение статус-кво. Второе – это все-таки попытки впихнуть невпихуемое, как у вас кто-то говорил. То есть старый путинский план. Старый путинский план заключается в том, что ДНР и ЛНР, как троянский конь, входят в состав Украины и являются тормозом или таким блокирующим пакетом акций, которые находятся в руках у Путина. Но ясно, что этот номер не проходит. Украина на это не согласна. Ну, значит, остается статус-кво. А в ходе этого статус-кво, вот этого подвешенного состояния, при том, что формально от Минска никто отказываться не будет, вот, как вы говорите, Песков категорически отрицает саму возможность отступления от Минска, значит, слова будут минские, а фактура будет нынешняя. И понятно, что в ходе такого положения, естественно, она в смысле ДНР, ЛНР, они будут по факту все больше и больше интегрироваться в состав России, что совершенно неизбежно. Россия им платит, Россия их содержит. Там орудуют российские военные, может быть, отставные или там...
То есть, Леонид Александрович, вы считаете, что вариант Абхазии и Южной Осетии будет реализован Кремлем? Возможно?
Да, более или менее, но, конечно, это более тяжелый вариант, потому что Южная Осетия – это вообще пшик, это фейк, это там 20 тысяч человек. Вот. А Абхазия более или менее сама себя содержит. Абхазия – сельскохозяйственная страна без особых претензий, курорт. Она вполне способна себя содержать. А вот ДНР и ЛНР – это тяжелое удовольствие. Оно чем дальше, тем тяжелее будет лежать на плечах российского бюджета.
Леонид Александрович, а на ваш взгляд, в связи вот с последними протестными действиями во многих городах России, когда было арестовано десятки тысяч участников протестов, которые организовал Алексей Навальный, некоторые эксперты в России и в ней утверждают, что теперь Путину для, ну, как бы, стабилизации ситуации, дальнобойщики те же, и знаем их акции протеста, которые продолжаются, Путину выгодна очередная победоносная, в кавычках, война. Это правда? Возможно, полномасштабная активизация российских действий на Донбассе?
Ну, во-первых, я вас должен уточнить. Десятки тысяч людей вышли, но отнюдь не десятки тысяч были арестованы. Арестованы были сотни людей. Но дело не в этом. А маленькая победоносная война, причем не такая уж маленькая, для России абсолютно невозможно. Это полностью исключено, во-первых. Это исключено, потому что такая война означает большую и совсем не победоносную экономическую и политическую войну против Запада, на что у России просто нет ресурса. Ресурс весь сожжен. И начинать тяжелую политико-экономическую войну с Западом Россия не может. Второе, эта война в Донбассе будет абсолютно непопулярна в России. Абсолютно. Потому что по второму кругу через 3 года разжечь вот это вот бешенство, это очень трудно. Понимаете, тут надо 100 распятых мальчиков, 500 изнасилованных девочек, и то не поможет. Этот суп остыл.
Это осетрина второй свежести. И пропихнуть ее, да еще так, чтобы народ был в восторге, по-моему, талантов на это ни у каких Киселевых, ни у каких Соловьевых не хватит.
Спасибо, Леонид Александрович. Пожалуйста, оставайтесь с нами. Еще я вам буду адресовать вопросы, а зараз вернусь до гостя студии Григория Переполиця. Вы, как вважаете, давайте от поговорим в другой части программы про західний чинник, передусім Сполучені Штати Америки. У зв'язку з ударом Сполучених Штатів по авіабазі Башара Асада, іншими речами, візитом держсекретаря Тілерсона у Москву, оглядачі, деякі кажуть, що не збулися мрії Москви, що, грубо кажучи, Трамп наш у російській термінології. А ви, як вважаєте, ви до цих подій вважали, що Трамп навпаки навряд чи буде підтримувати Україну?
Ну, власне, я також і сьогодні не дуже далекий від цієї думки, тому що для Трампа Україна не є цінністю. Він дивиться на Україну тільки з точки зору, перше, проблеми, а друге, з точки зору прецедента. Тому що російська воєнна агресія проти України, тим більше анексія Криму, це прецедент в порушенні міжнародного права і того міжнародного порядку, який склався по закінченні холодної війни. І якщо цей прецедент проковнути, то тоді прецеденти можуть повторитися не тільки відносно України, а відносно країн Балтії.
Тобто Трамп, на ваш погляд, це усвідомлює?
Можуть бути прецеденти в районі Південно-Східної Азії і других прецедентів. І Америка, безумовно, яка, а Трамп про це заявляє, що Америка має закріпити за собою лідерські позиції у світі, то так чи інакше вона змушена буде реагувати. І, звісно, що Трамп не відмовиться від санкцій проти Росії, тому що це санкції проти Росії не скільки тому, що на захист України, а тому, що це порушення міжнародного права. І Росію треба, відповідно, вишукувати, відповідно, до правил між цього існуючого міжнародного порядку.
Правильно буде казати, пане Григорію, що Трамп – це не Обама в цьому питанні. Він буде жорсткіше діяти проти оцих агресивних дій Кремля.
Безумовно. Він не Обама в багатьох випадках, я би сказав, анти-Обама. В своїй рішучості, в своїй непередбачуваності, так і в своїй такій експресивності.
Леонід Олександрович, знову звертаюся до російського учасника нашої програми, політичного експерта Леоніда Радзиховського. Леонід Олександрович, на ваш взгляд, фактор Трампа. Вот после этих сирийских событий, после химической атаки, реакции на нее Вашингтона, все, Трамп уже не воспринимается в Москве как, ну, человек, с которым можно договориться и обменять ту же Сирию, например, на Украину.
Ну, вы знаете, никогда не говори никогда. Я не думаю, что в России как-то окончательно поставили крест на Трампе. Обменять Украину на Сирию нет. Этого, я думаю, никто на это не рассчитывает. То есть у Путина есть один ход, теоретический, при котором, конечно, можно обменять Сирию на Украину, то есть, попросту говоря, добиться отмены санкций и фактического, хоть и неформального положения, при котором никого не будет интересовать, что там происходит в Украине. Но это ход, на который Путин пойти не может, а именно ввести в Сирию крупные сухопутные войска и русской кровью, так сказать, в русской крови потопить этот самый ИГИЛ. Путин на это не пойдет никогда, это абсолютно исключено. А больше он ничего особенного в Сирии сделать-то не может. Бомбить, даже если бы Россия стала бомбить ИГИЛ, реально, она слабо его бомбит, но стала бы она бомбить ИГИЛ. Ну и черт с ним, подумаешь, несколькими бомбардировками больше. Это миф, это бессмысленное словосочетание.
Эксперты Леонід Радзиховський та Григорій Переполиця говорили про амбіції Путіна на Донбасі та перспективи виконання Росією в Мінських домовленостей. Провів розмову Олександр Лащенко. 19 квітня детективи НАБУ затримали колишнього нардепа Миколу Мартиненка і першого заступника голови правління «Нафтогазу України» Сергія Перелому. Їм інкримінують завдання збитків державі на суму понад 17 мільйонів доларів. Про те, чого більше у цій справі – боротьби з корупцією чи політики і технологій – говорили в ефірі «Вашої свободи» заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції Борислав Береза та перший заступник голови парламентської фракції «Народний фронт» Андрій Тетерук. Спілкувалася з народними обранцями Інна Кузнецова.
Позиція півтора року тому в Верховній Раді говорили про те, що Микола Мартиненко має стосунок до корупційних порушень в держкомпанії «Енергетика». «Енергоатом». От це був внутрішній аудит і перевірка аудиту Міненерговугілля. Там тоді були знайдені порушення, але тоді нічого не відбулося. Чому так? Я чула,
що... А я пригадаю вам чому. Тому що саме тоді ще було, якщо ви пам'ятаєте, така була тимчасова слідча комісія Верховної Ради з приводу корупції в уряді Яценюка. І я працював в цій комісії, був головою цієї комісії, і коли ми розглядали, там дійсно були дуже велика кількість запитань саме до пана Мартиненка. І були люди, які вказували, що є таке питання, таке-таке. Ми знайшли саме деякі дійсно докази і публічно в сесійній залі передали замгенпрокурору. На що він сказав, що ми аматори, не розуміємо, як робляться справи, але він використає. Більше ніхто цих доказів ніде не бачив. НАБУ та САП – це декілька інші структури. І для них зараз дуже важливо саме довести хоч одне діло, хоч одну справу, саме до фіналу. Фіналом може бути обвинувачення в суді. Поки що такого немає. Саме тому вони ще з січня місяця не подавали підозру, саме тому, що не було всіх обґрунтувань і не було всіх доказів. Зараз, коли все є, ми бачимо, що процес пішов.
Я чула про те, що нібито Назар Холодницький тримав цю справу на контролі і чекав на якісь документи з Казахстану. Наскільки це може відповідати дійсності?
Це може дуже відповідати дійсності. Він був повинен отримати всі докази. І я сподіваюся, що та доказова база, яка зараз в нього є, і дала йому можливість підписати підозру. Бо саме антикорупційний прокурор підписує підозру. Зрозумійте, якщо хтось очікує щирого каяття, його не буде. І ми розуміємо, що зараз йде дійсно пролом тої системи. Ми бачимо, що, наприклад, купували по долару, продавали Україні по 5 доларів. Це бізнес? Може. Це бізнес, якщо в ньому немає політиків. А якщо пан Мартиненко дійсно має відношення до тої компанії, і дійсно має відношення до закупівель урану, то ми можемо казати, що тоді це буде найгучніша справа, якщо її доведе до кінця. Якщо ні, це буде найгучніший провал для НАБУ.
З нами на телефонному зв'язку заступник голови фракції «Народний фронт України» Андрій Тетерук. Він якраз їде до суду. Пане Андрію, ви нас добре чуєте?
Доброго дня.
Я хотіла вас запитати, чи не з'явилася інформація в виданні «Лівий берег» про те, що Мартиненка звинуватили у спробі підкупу швейцарського прокурора? Нібито йдеться про те, що пан Микола пропонував від 2 до 4 мільйонів доларів прокуророві за те, щоб ця справа була прикрита. Що ви можете про це сказати?
Ну, по-перше, давайте я буду коментувати виключно факти, а не ті пусті обвинувачення, які у нас линають від певних народних депутатів,
це
які показують якісь незрозумілі бумажки, які вони беруть незрозуміло де, або фейкові якісь новини, які вбрасують в інформаційний простір.
Це повідомлення Deutsche Welle з посиланням на прокуратуру кантону Цюрих.
В будь-якому розгляді справи ми будемо насамперед оперувати не чутками, які вкидаються в інформаційний простір, а фактами. А факти свідчать про те, що Микола Мартиненко не під тиском чиїмось, а абсолютно добровільно дійсно склав повноваження до того, щоб довести свою невинуватість. Жоден інший політик, який причетний або не причетний до будь-яких обвинувачень, такого не робив. Це вже грає на користь Миколи Мартиненка. Але нас, фракцію Народного фронту, насамперед, перших днів парламенту ми підтримуємо, аби у нас були сформовані антикорупційні органи, які повинні діяти в рамках чинного законодавства. Ми працюємо зараз над тим, аби у нас була судова гілка влади. Але що нас насторожує найбільше за все, це те, що наш незалежний нібито орган НАБУ, проводячи свої дії, чомусь не може пояснити, чому певні народні депутати анонсують дії НАБУ більше наперед від самого НАБУ. Чому у нас на місці затримання з'являються певні замовні журналісти, які знімають це все, коли ще ніхто про це нічого не знає. Чому у нас наперед йдеться, хто буде вести справу, коли ще не було розглянуто навіть подання на суддю?
У Фейсбуці один з адвокатів Миколи Мартиненка написав також, що НАБУ затримало не лише Миколу Мартиненка, Сергія Перелому, а й Руслана Журила. Але в НАБУ це не підтверджують. Що ви можете сказати про це?
Ну, знову ж таки, коли йдеться мова про те, що є зловживання на певному державному підприємстві, насамперед я б хотів, щоб були свідчення директора цього державного підприємства. Тому що, на мою думку і на думку фракції Народного фронту, ми виступаємо за те, аби була зроблена приватизація цих підприємств, бо вони були джерелом певних корупційних оборудок. Але, на жаль, і в космічній галузі я приносив документи, які підтверджують корупційні оборудки певних директорів державних підприємств. НАБУ не спроможні навіть довести очевидні речі, які вже задокументовані і є в фактах перевірок. І тому, коли народному депутату, який не підписує жодних документів по державному підприємству, йдуть обвинувачення, ну це виглядає досить дивно. І насамперед ми повинні системно боротись, а не, скажімо, роблячи певні виключення. І знову ж таки, ну є підстава вважати, що це є політично замовним діянням, яке відволікає від того, що за два роки НАБУ не спроможне було показати серйозних результатів своєї діяльності. Тому тут вступає в силу чорний піар.
Але чи не може статися так, пане Андрію, що це якраз і стане тим, про що, чого НАБУ і домоглося, і спромоглося?
Якщо розгляд справи буде серйозним, а не тим суддєю, який повністю має споплюжену репутацію, який неодноразово був затриманий на хабарах. Якщо цей суддя є ручним у НАБУ, то про будь-який незалежний розгляд справи не може йти і речі.
Ми вашу позицію почули, але хотілося б запитати. Тобто ви будете ставити відвід цьому судді? Добре.
Ми будемо вести себе абсолютно чемно, ніхто не буде зривати засідання. Я ще раз кажу, що фракція Народного фронту, вона буде стояти на стражі того, аби в Україні будувалась правова держава насамперед.
Бачите, пан Андрій говорив про те, що державні підприємства треба було приватизувати. От зараз виходить, що на цих державних підприємствах проводилися, ну як НАБУ стверджує, корупційні дії. Ви так само говорили про це.
Пане Інна, для когось секрет такий, що коли формується коаліція, кожен отримує квоту. Отримують не виключно міністерські посади, отримують і підприємства. Всі знають, що йде війна за Укрспирт, за Енергоатом, за все це. І кожне, коли кожна фракція щось отримує, то саме вона призначає тих, хто буде керувати цими підприємствами. А потім вони дивуються, як же так сталося, що хтось з депутатів не має ж відношення, але людина ставиться саме від фракції. І саме ставиться впливовими людьми, які очолюють ту чи іншу фракцію. Я не кажу саме про Мартиненка, про чогось іншого. В нас політика поставлена, це мікс між політикою та бізнесом. І саме в політику дуже велика кількість людей йде саме для того, щоб захищати свої бізнес-інтереси та збагачуватись. Я щонедавно спілкувався з інтересними такими людьми, які кажуть, ми чекаємо, коли бізнес піде з політики. Може тому ми і живемо в такій халепі, як зараз, тому що це ще не настало. І коли вони кажуть, що ми будемо дивитись, контролювати, я хочу нагадати, що тиск на суд, будь-який суд, буде розглядатися потім як порушення. І це теж неприпустимо. І я взагалі проти, щоб присутній був хтось з депутатів, незалежно з одного боку, з іншого боку. Взагалі, якщо ми не довіряємо суддям цим, то треба їх розганяти. Я про це 100 разів казав вже. Розганяти, заміняти. А казати, що ми будемо ретельно дивитись, і якщо нам щось не сподобається, то ми будемо кричати «ганьба». Та ні, шановні. Не може такого. Вам подобається чи не подобається? Це законно чи незаконно? Це правове рішення чи не правове рішення?
Якщо повертатися до інформації про швейцарську прокуратуру, так. Адже питання про швейцарську прокуратуру виникало не сьогодні і не вчора, а виникало цей запит виникав ще 1.5 роки тому.
Так. Я більше того сказав, що якщо можна казати, що ми не довіряємо українським судам, тут я погоджуюсь зі своїм колегою, так, я теж не довіряю українському суду, але я не бачу, щоб ще його хтось очищував. Дуже повільно і не дуже ретельно. То повага до такої структури, як прокуратура Швейцарії, в мене є. І більше того, я можу сказати, що для мене Deutsche Welle, Нью-Йорк Таймс та Вашингтон Пост – це такі видання, до яких я маю довіру. Коли вони щось пишуть, вони перевіряють декілька разів. І я можу сказати, що Deutsche Welle – це та ЗМІ, яке видає інформацію виключно після перевірки. Тож можу казати, що дійсно зараз в Швейцарії це дуже інтенсивне питання підняте. І я можу сказати, що це питання буде координуватися з НАБУ в рамках тої справи, яка зараз розглядається.
Будемо бачити, як все це відбуватиметься, власне, яким буде судове засідання, яким буде рішення по запобіжному заходу, але далі навіть не стільки запобіжний заход. Цікаво, як проходитиме розслідування цієї справи, аби все це відбувалося так, бо свідчить зараз Назар Холодинський говорить про те, що підозра може витребувано буде від 8 до 12 років за цей злочин.
Ну, це згідно законодавства України. Ще раз кажу, головне, щоб це не стало, знаєте, таким катастрофою для НАБУ, тому що і для САПа теж, тому що ми розуміємо, скільки надій зараз покладається на ці органи. Якщо вони зможуть довести провину Мартиненка, це перемога дійсна.
Це була «Свобода за тиждень». Я Катерина Талікова. На все добре.